болсаң отызыңда үйленбепсің, сен үшін уайымды жеп отырмын. Әй, сен отызда ойланған шаруаны жиырмамда тындырайын деп отырмын. Әй, кекілін тарағандай кердененнің, көргемін жеткізейін мен дүлеңнің. Шығыстан оңтүстікке келіп тұрсыз, шайы бар ұзағынан термелеудің. Абай атам өлеңін төккен жерден, Жамбыл атам сырлаған төрге келдің. Күнді алғаш көретін шығыс жақтан, күн шуағын төгетін белге келдің. Әй, храпунов қашып кеткен Өскеменнен, храпунов ішіп жеген жерге келдің. Ай, жиырмада үй болам деп енді маған, бір жақсы мәмілеге келді балаң. Сырға таққан сұлуым бар деп отыр, бұл сөзіңе шынымен сенді ағаң. Өзіміз 30 жаста орда біздік, ерекше 30 жастың орны маған. Бауырым, бақытты бол, тілектеспін, үйленем дегеніңе көнді ағаң. Ертерек үйленгенде дұрыс шығар, құтылып зина дейдін зор күнәден. Неше жаста өзің біл үйленсең де, Қазақстанын өсірсең болды маған айы. Ай, Алатауға Алтайдай өрден келдім, Қабанбай жау қайтарған белден келдім. Бердібек Сапарбаев басқаратын шырайлы шығыс деген елден келдім. Өр Алтай өлкесінің төл баласы, Оралхан ағам жатқан жерге келдім. Сатылмай Храпуновтан аман қалған Марқа көл, күршім, зайсан көлден келдім. Алтын адам табылған қойнауынан, Тарбағатай дейтұғын төрден келдім. Сол күйеуді Астанаға министр ғып, өсірген Өскеменде елден келдім. Кешіріп сол күйеудің бәр кінәсін, көшірген басқаладан сенде келдің. Туған жерін тойған жерге сатып кетті ол. Осы ғой бәр айтарым елге менің. Я Алла тәубәсіне түсірі көр, пиғылын ақша жеңген пенделердің ай. Ай, өтпесін демес үшін бекер күнің, дәл бүгін ісін танып бекемдінің. Құлқынның құлы болмай, қызметкерлер қоғамның қолдан келсе көтер жүгін. Мемлекеттік қызмет меншік емес, олай десен көкелер бекер мұның. Осыны ерте бастан түсінген жөн, болмаса осы елге бөкендігін. Мемлекеттің қаржысын шашқандарға, орлықты бі қорлық деп кетем бүгін. Түсінсін сыбайласқа сыйынғандар, жемқорлықтың жегі құрт екендігін ай. Жемқорлық деген дертті жояр едік, берік болса имам мен сабырымыз. Бұл дерттен құлан таза құтылары, Құдайдан шын қорықсақ әрбіріміз. Қамқор болып кімге үлгі көрсетеміз, жемқормен байланысса тамырымыз. Жұрт болып коррупцияны жеңер едік, осыны шын түсінсе барлығымыз. Өйткені болашақтың бақыт үшін жауапты саналамыз әрбіріміз. Бүгінгі бастамаға байланысты ертеңгі қалыптасар тағдырымыз ай.
Сусасыны толқып кетті, екі жыл қатарынан өршіп кетті. Астыңнан су шықты ма дегендейін, Семейдегі ақындар шоршып кетті. Ринат Алматыға кетіп қалып, Ревух гитарасын шертіп кетті. Ринат Алматыға жалғыз кетпей, Фархаттай жасағынды ертіп кетті. Сара қыз Жетісуға келін болып, әсем болса арқаға жортып кетті. Сендайыстан көрінбей қалған кезде ағайын басқа шойды қортып кетті. Жүзіндей ағамызда шығыс жақтан сондағын шықпай ма деп қорқып кетті. Енді сіз қайда барам деп отырсыз, дей алмаймын көңілің адал еді. Төртеуі түгел болмай семейімнің көңілім сол жағына алаң еді. Әй, күннің көзі шығатын шығыс жақтан ақын шықпай қалмаса жарар еді.
Аянығын әңгіменің айтар болса, не пайда құрмадақтап марқайғанша. Алтайым бәрі ақынды асырайды, қазандағы қазына ортаймаса. Мен қалай өскеменнен көшіп кетем, мекенім Тарбағатай Алтай болса. Ұлтан бұл өз елімде жүргенім жүн, сұлтан бұл өзге жерде шалқайғанша. Көшкісі келетіндер көше берсін, Алтайдай жерді таппас Алтайын алса. Жаратқан ұзағынан ғұмыр берсе, елімді жырлап өтем қартайғанша. Елде қалып еліме еңбек етем, туған жер топырағына жантайғанша. Ай тұрғанда сабыр билеп бойымызды, жалғайын жақсы сөзбен ойыңызды. Қажылық сапар жайлы сөз айтайын, құлақ сап тыңда қалқым сөзімізді. Құмыра қажылыққа барған сәттен өзіміз шын танылдық өзімізді. Жазғырып неғылайын өткен күнгі, азғырып шайтан жүрген көгімізді. Есім алсам Аллахтан шын қорқамын, кешегі көрсе оқырлық кезімізді. Құранды оқып намазға жығылғалы, енді ғана ескердіп жөнімізді. Алла нәсіп еткен бұл осы сапар, енді ғана ашқандай көзімізді. Қайрекеңе Аллахтың нұры жаусын, көтеріп алған үлкен жолымызды. Сұбхан Алла Тағала нәсіп етіп, түзедік ауыздағы сөзімізді. Сөз түзелсе иншалла ел түзелер, деген мұхан апарды өзімізді. Ғаламат құмыраны өтеп қайттық, азамат қадыр бастап тобымызды. Алла разы болсыншы ағаларға, аямай бір соғып қой қолыңызды. Ярабым енді бізге өзің жарбып, аша бір жақсылыққа жолымызды. Уай, қазбаға қолым жеткенде бисмилла талай айтылды. Жет айналып шыққанша дұға қылдым әртүрлі. Ең бірінші тіледім аман қыл деп жамағат, осы отырған жалпыңды ел басына тіледім. Бұзба деп берген антыңды, дініңе қуат берші деп дұғамның көбі айтылды. Тілінде тірек болшы деп тіледім жаңа қарқынды. Шайтан судан сақтасын жас ұрпақ дейтін алтынды. Жүрекке иман бер дедім ислам діні арқылы. Соғыстан Алла сақта деп шырылдап жаным шарқырды. Қамқорым ал деп тіледім қайраттай мықты мәрт ұлды. Қамбаға қолым тигенде қара тасты сүйгенде, құлап тұрып тіледім, жылап тұрып тіледім,
дұшпанға таба қылма деп азаттық алған халқымды.
Осы айтыстың алдында ғана президенттің немере інісі Қайрат Сатыбалдының бастауымен кіші қажылыққа барып келген қос ақынның бабы келіспеді ме? Қайта-қайта сөзден сүріне берген соң айтыстың тұрақты жүргізушісі Жүрсін айтысты уақытынан бұрын тоқтатты. Айтыс ақынасына бұдан кейін торғайлық жас ақын Тоба Өтепбаев пен Алматы облысының ақыны Айбек Ережепов шықты.
Ассалаумағалейкум қалың қазақ, қарындарын тойдырған қанағатпен. Намазда алға тұрар иман құсап, ақындар алға шықты саламатпен. Сөз бастайын Аллаға мадақ айтып, Мұхаммед пайғамбарға салауатпен. Ақындарға имандай ұйысын ел, намаз оқып жатқандай жамағатпен. Алайын амандасып мұнайбекпен, айеке шабу қызақ шыдай мүкпен. Халиф Айбекпенен салыстырсам, кездестім ау деп тұрмын Қуайбекпен. Шандық айтып көрейік шама келсе, шың бейнеңді көргенде шынайын ектен. Орнықтылау жігітсің қарап тұрсам, бір ай қыс болмайтығын бір ай бүктен. Ағайын бұл айтыста екі Айбек бар, мен өзім қуанбабен бұлай көптен. Жөн шығар өткен жолға Астанада тәуелсіздік айтысын сынай кеткен. Сол кезде кейгісілер қатыстырмай арпалысып болып ет бір Айбекпен. Сол айтыс болып еді Астанада ақиқатпен шындықтан шырай кеткен. Қалиев Айбек бүгін қайта келді, айтайын ол кісіні құмай деп мен. Иншаллах мына айтыс жақсы болып тұр, Айбектер қос-қосынан құлай жеткен. Меккеде жүрген кезде күні кеше Алладан мен досыны сұрай кеткен. Айтысқа демократия тілеп едім, дұғанды қабыл қыпты Құдай көптен. Айеке құтты болсын, үйленіпсің, отау құрып бір бөлек үйленіпсің. Сен бірақ бағанада көп қыздарға үйленбеген бойдақпын дей беріпсің. Шегірткенің айғыры секілденіп, шырқыр етіп сөйлейтін күйгеніпсің. Ұлыңның да қадамы құтты болсын, әкелікке едәуір иленіпсің. Орта жүздің оймақтай қызын алып, әдемі ақбалыққа түйреліпсің. Барған жерден қыз сұрап жүруші едің, болмайтын сөзін сөйлеп межегіштің. Енді бүгін бір жолмен үйден шығып, сол жолмен қайтуды да игеріпсің. Қалайша бүгілемін қызыл қыз сүйкеуіндей селебенің, шегірткенің айғыры сияқты деп сен мені не нәрсеге теңегенің. Еркек намысыма кір келтірмей дұрыс болды айғыр деп елегенің. Еркегінен өзіңдей ұзын келер көріппен шегірткенің енелерін. Дұғамды Жаббар ием қабыл алса, көктеймін сол уақытта көгіремін. Жәннаттағы өзіммен жуынғанда адам ата бойымен теңелемін. Ал енді үйленгенімді айтар болсам, теңегені дұрыс қой керегенің. Шешіреге симастай қазақсанын шегірткедей қапсатсам деген едім. Өй, жарты құлаш қойменен айғыр қылған жаратқан Аллам еткен шебер едің. Өй, бисмиллах сөздің салмай құрғағына, и Аллам, қуат бергін тіл жағыма. Алматылық ағайым бүгін міне ақынның құлақ қойды жырларына. Мен де осы мекеннің баласы екем, қарасам туып өскен жылдарыма. Ассалаум ағалейкум амандастым әкесінің қызы мен ұлдарына. Әй, жарты күндік жалғанда мейман болған жаратушы Алланың құлдарына. Әй, ұятсызға ұялған жараспайды, арладам азғындықпен санаспайды. Отбасын ойланбая ойран қылған отанына жанашып қараспайды. Төрдеу түгел болмаса бір қалықтың төрткіл дүниеде де бағаспайды. Өмірде ақиқаттан адасқандар әлбетте ажалынан адаспайды. Жетуге о дүниеге таласқандар кетуге о дүниеге таласпайды. Абысын ала болса астырарма, ағайын ала болса аттырарма. Отарынан бөлініп кеткен қойдың бөртесе бөксесі таптырарма. Бірлігі оңалмаған қай елдің де басында батпандай боп бақтырарма. Абай қарттың тілімен айтар болсам, ойымды дөп жеткізер сәтті барма. Әй, о дүниенің татиды қайғызығы, татударас жақынды жатқыларға. Әй, жамандық пен жақсылық күндес екен, жәннәт бақ жақсы құлдың жүлдес екен. Қасыма қарсылас боп тоба келді, жәннәттен үміті бар құлдос екен. Қалиевтің мақамын салып апсың, сүлдеңде солай бектің сүлдес екен. Бұрында бұл мақан мен Бекжан ағам шыққанын ел қалайша білмес екен. Ол кезде жылдам еді қазіргіден, бұл сөзден ел алмайды мүлдес екен. Айбек ағам салғанда сәлбай аулап қалса да кімдер құлақ түрмес екен. Сен сапсың Айбектен де баяу қылып, шабысың тасбақамен үндес екен. Әй, баяулап бірте-бірте осы мақам бір күні тоқтап қалып жүрмес екен.
Ол айтыс талай жанды терлетті ғой, белбеу түгіл қаншама бел кетті ғой. Қажылардың сөзіне құлақ асып елеңдеп, ежеп тәуір ел кетті ғой. Бекжаннан бастау алған бұл мақамды ережеп Айбек бүгін сөздетті ғой. Бұл мақам жылдан жылға баяуласа, сенікі жылдан жылға тездетті ғой. Аңдағы мақам менен бір кездері Меліс пен Дәулеткерей желдетті ғой. Жанталасып отырып сол екеуі тез-тез айтып айтыстан тез кетті ғой. Асықпаған арбамен қоян алар, айеке енді бұған көз жетті ғой. Бұл мақамда халықтың мұңзары бар, айекен мұны білден көрмепті ғой. Елдің мұны таусылса бұл да тоқтар, ең досыны түсінетін кез жетті ғой. Ендеше ел жағдайын айтайықша, ережептің баласы ермепті ғой. Екі Айбек деп айтып ем мынау Айбек, Айбектің жартысына да келмепті ғой. Баланың сөзін сөйлеп отқаның не, балаңның өзі сенің ержетті ғой. Әлегәгім, әлегәгім. Алматыны алашқа тірек қылып, сіздерге қала бәрке жүрек тұнып, орысша шүлдірлеген Мәсімовтің мұрттарын қырғар меді күзеп тұрып, әйтеуір қазақ тілдің табанынан қойды ғой солтүстікке сыз өткізіп, ормандай орыс пенен шекараны қойып біз кулагенге күзеп тұрып, ол кісі де орынның бергісі жоқ алғандай ақтырманы күзеп тұлып, жоғары жаққа мынау Сергей сынды таныта алмаймыз ау біз ептілік. Өз басым кулагинді көке дерем, қазақ тілін үйренсе ізет қылып. Иманғали секілді әкім керек, солтүстікті алуға түзет тұрып. Әйтпесе солтүстіктің қазақтарын аламыз бүйте берсек сүзеп қылып. Әбейгәдім, әбейгәдім. Тұр жемқорлықтың торы бізді, кесіп жүр жағымпаздар жолымызды, Сай қалғылып бетерді имансыздар саясат дейтін мұлау долы қызды. Жерді сатып сатқындар елді сатып, ортайтау қазыналық қорымызды. Жерді сатып жүрмейік жер таба алмай, көмілмей көреді алмай көрімізді. Жер асты байлығы да бәле болдау, қолымызбен қаздырып орымызды. Жер түгілі саттық ау жетімдерді, құдайым кешермеген онымызды. Жетім сатып байысақ жетсеріміз, жаратқан сыпырадау жонымызды. Сатпаймыз бермейміз деп шешім айтса, ешкім шешіп алмайдау тонымызды. Меккеде қысылдық ау кешірші деп, құдайға жаюға да қолымызды. Бұл күнде қажылықты мансап көрер, көкелері де жоқ емес басан күдік. Қажымын деп халыққа жария қылып, надандық пен көрсетер нашар қылық. Қажы деген куәлік алып алып, жаратқанның өзіне жасар күдік. Қарамның ішімде әзіл айтып, шайтани іске кетер басалдырып. Меккеде магазиннен алған затты, мұражайға қоям деп ашар қылып. Жұмаққа жолдам алып келген жандай, кейғажы той жасайды жасандырып. Жаратқанның үйіне жетіп алып, жасайдыңдар көбейдау жасандылық. Әгейгәгім, әгейгәгім.
Ай, о тоба, қорғай медің, қырғи медің, иманың қандай деп сен жырды үйгенің. Иманымның қандайын Алла біледі, сіз бен біз жүргіншісі бір күйменің. Тіл жайлы айттың сосын азғанасын, аузыңдағы өлең жыр маздағасын. Кешегі даналарды білмеушеді, бұл тілдің бермей кеткен азбағасын. Ол тұлыпқа бөлдік дейді Құранда Алла, оны естіп қалай ғана мәз боласың. Ғани Қасымовтың тілімен айтар болсам, көрермен ағайын жұрт назданасың. Әй, бар қазақстандықтарға түзеу керек қазақ тіліне деген қазғарасын. Осы ортада көңілденсін, демеуші ағаларға өмір берсін. Бұл ортада тобаға айтатыным, жүрегіңде имани сезім болсын. Ал өзіме бұл жерде айтатыным, ағайын жүрегінің төрін берсін. Жаратушы қабыл етіп бар тілекті, қазақтың өзіндегі жоғын берсін.
Отырсың сайлауды айтып сен сілкініп, ел білдеп ел алдыңда еркін сынып. Ал енді бұл қазақтың қасіретіне, бүсігіл жатыр бүгін жер сілкініп. Жер сілкініп жетіпті алты балға, он балға жетейінші мен сілкініп. Жапонның бейнетінен сақтап алда, зәмзәмдай берекеңді берсін тұнық. Қырғыздан жылап кеткен бақ береке, қазақтың даласына келсін күліп. Бейлігіңде азайсын азаматтар, қаншықпайтын жіберсе терсін тіліп. Бірақ тілде сөйлесін барлық қазақ, мейлі орыс мейлі болсын түрік. Жыртылған қара жердің жараларын, берекен мен бірлігін берсін тігіп. Жер сілкінген ағайын ештен емес, ең бастысы кетпесін ел сілкініп. Әгейгәгім, әгейгәгім.
Құрметті тыңдарман, айтыс азаттықты айдары бойынша сіздер Шығыс Қазақстандық Аслан Ғафуров пен астаналық Мейірден Әлібеков және Алматы облысының ақын Айбек Ережепов пен торғайлық Тоба Өтепбаевтың сөз сайысын тыңдадыңыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар. Армысыздар, ардақты азаттық радиосын тыңдармандар. Айтыс азаттықты айдар бойынша Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен айтысты әрі қарай жалғастырып назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың үшінші күні сахнаға көтерілген белгілі айтыскер Мұхтар Ниязов Қытай елінен келген ақын қыз Жәмиға Дәулетпен сөз қағыстырған болатын. Енді сол айтысты тыңдаңыздар.
Бісміллә тойда жүйрік алшақтайды, ерді құдай етікті нәл сақтайды. Ақылы дүзу елді жау шаппайды, ақыны дүзу елге дау тоқтайды.